Ja, hvala. Torej, jaz mislim, da je moj naslov dokaj povedan, pa relativno preprost. Se pravi, začetki snemanja gramofonskih ploč s slovenskim gradivom. Dodal sem še tam pod črto in njihova odmevnost, ker bi rad na določene stvari pri tem tudi opozoril. Drugače pa je bilo to predavanje zamišljeno kot začetno ali pa prvo v sklopu treh. Še kolegica Urša pa Mojca. Mojca žal zdaj zbolela, tako da je ne bo. Smo se pa potem dogovorili, jaz sem na 2-3 slajda potem še notri vrgo, tako da morda ne da vzamem čas Mojci, ampak da mogoče še malo nakažem to problematiko, s katero smo se ukvarjali in katero bi želeli predstaviti. Torej, zato sem tudi svoje predavanje nekako bolj tako pregledno zastavo, za kakšnimi vprašanji oziroma za nekimi dejstvi, ne pa toliko problemsko, kar bo mogoče, kar je bilo mišljeno, da bi kolegici, vsaj Urša, bo mogoče potem bolj te stvari zastavila. Torej, če gremo res od samega začetka, ne da bi vas gnjavo, ampak mogoče, da dobite malo vtis, pa da časovno opredelimo, kje smo, kako se je začela sploh tehnologija snemanja in potem produkcije zvoka in s tem glasbene industrije ali pa gramofonske industrije. Tu imamo verjetno dva najpomembnejša človeka, ki sta s tem povezana. Eden je Edison, ki je nekako je datum ta priznan 1877, patentiral fonograf. Okrog tega se zmeraj malo težave, ne? Kakšen mesec gor, dol, najprej treba stvar domisliti, prijaviti, potem pa dobiš patent. In če si patent potem traja še kakšno leto ali pa pol leta, zato kakšne ta dejstva ali pa kakšni datumi niso zmeraj jasni. Ampak mislim, da je to znana letnica, bolj se gre okrog mesece, kdaj je ta stvar dogodila. Tole je pa prav slika iz tistega obdobja. On je bil takrat star točno 30 let, tako da relativno mlad. Bil je pa zelo moder, sicer imel, mislim, da ene 3 leta samo osnovne šole. Potem ga je mama nekaj doma učila, imel velike težave s sluhom, tako kot Beethoven, recimo. In zaradi tega tudi pravijo, da je verjetno industrija fonografov delno tudi propadla, ker je imel tudi temu primeren svojstven okus za glasbo in je hotel snemati samo tiste, kar so mu drugi odsvetovali. Tako kot Caruso in vsi drugi so šli na druge medije, ne k njemu, ker njemu to nikakor ni bilo všeč. Čeprav je bil, imel slab sluh. Bil je pa moder v tem poslovnem smislu in je seveda takoj patentiral in s tem zaščitil svojo iznajdbo in preprečil, da bi kdo drug veliko uporabnega na tem delal in je potem približno za 10 let skoraj pustil to svojo najdbo in šele potem čez 10 let je pravzaprav zaživela. Ne bom šel v to zgodovino, veliko je v njem napisanega, samo tako, da veste, da je tam bilo ene 10 let miru skoraj. Ukvarjal se mu je pa z drugimi, predvsem Žarnico je takrat izumilo, ko je njegov fonograf miroval. Drugi zelo pomemben človek, pa še bolj za nas, za gramofonske plošče, je pa Emil Berliner, nemški priseljenec, izseljenec v Ameriki, ki je, ne bom preveč razlagal, ampak dobil nekaj denarja in se je začel ukvarjati z patenti, z gramofonom, to ga je zelo zanimalo, poznal je Edisonov patent. Ker pa je Edison si vse skupaj lepo patentiral, se ni mogel lotiti snemanje zvoka na enak način kot Edison. In je začel potem drugače razmišljati in je namesto valja uporabil gramofonsko ploščo in namesto globinskega zapisa lateralni zapis. To se je izkazalo kasneje za odločilno kombinacijo. Izhodišče je pa pravzaprav tole, da že od vsega začetka te gramofonske industrije so samo predvsem komercialni razlogi tisti, ki poganjajo pomembne odločitve ali pa ki vlečejo pomembne odločitve. Kot zanimivost, dakle je bil en prvi gramofonov, zelo preprost. Potem kmalo izboljšave, a vidite, z nekimi prenosi, to si vrtel na roko, da se kaj je odvijalo. Kasneje so dodali vzmetni pogon, Fedro, ki si jo navijo, se poznate tisto navijanje, gramofona in potem kakšne 2-3 minute drži takšen gramofon. Mogoče samo to odmenim, dve odločilni prednosti, potem pa hitro naprej. Pri ploščah namreč, plošče je bilo relativno enostavno razmnoževati, tiskati, štancati. Medtem ko valje ne. In tem je spet en komercialni razlog, odločilen na tržišču. Drugo pa, fonografi so bili bistveno bolj zapleteni kot gramofoni za izdelavo. S tem so bili tudi dražji in spet je bil komercialni razlog. Tako da kmalo tam, zdaj govorimo okrog leta 1900 recimo, gramofoni odločilno prevladajo in potem zadnji, ki se seveda odloči, da ne bo več fonografa delal, je Edison, tako da kmalo potem se odloči tudi on, da bo izdeloval plošče, ne pa več valje. Ampak nas zanima pa, kako je bila pa ta nova tehnologija znana pri Slovencih, oziroma kako smo kaj bili seznanjeni s to tehnologijo. Zanimivo je, sem malo časopisa pogledal in že leta 1890, če je bil gramofon 1880 tisti patent, ja, ne, imamo že nekaj časopisnih notic. Recimo ena mi je bila zelo zanimiva, ki jo nimam tukaj in se začenja takole iz julija 1890, takole začenja avtor. Danes živimo v času telefonov, gramofonov, diktafonov in drugih fonov in tako naprej. Ne znam, če tisto brat smislu, z katerega pa leta, pa je to 45 ali 67, pa 1890. Predvsem poučen ali pa zelo zanimiv povedan je pa tale članek iz Dolenjskih novic septembra 1890, kjer Alfon Novak opiše v enem podlistku z naslovom fonograf, grafofon in gramofon za tiste čase, bi rekel, dokaj obširno to najdbo in sicer na tem, ker je bila eno leto predtem na veliki pariški razstavi so bile se te naprave predstavljene. Zdaj, 88, ko me patent, 89 na te razstavi predstavijo, 90 že Slovenci beremo temeljito o tem in zanimivo, ne, on tukaj le razlaga, kaj vse recimo bi lahko bil uporabljen, takšna snemalna naprava, pravi, le vprašanje časa še je, ko bo rabil fonograf pri sodniji, se pevci v raznih glasovih s fonografom poučevali, predavanje umetnikov, učenjakov, učiteljev, se bo le fonografirala, vsak si doma v sobi naredil predavanja in učitelje. Samo vprašanje časa je, ko bo na prižnici zamenjal duhovnika, organiste, pevce in tako naprej. Zapravi, zelo lepo to hvali. Na koncu pa dodamo, mogoče tole odločilno, povemo, da je to leto 1890, nekaj pravi, da tekoče leto pa je Berliner njegov gramofon pa je toliko zboljšal, da nekaj v vsakem oziru daleč Edisonov fonograf prekosi in ga priprosto ob enem pa tako trdno sestavi, da ga bode mogoče vedno rabiti za primerno nizko ceno dobiti in ga tako tudi v širše kroge upeljati. In on pravzaprav nakaže tist, kar se potem čez dobri 10 ali pa še nekaj let zgodi, ko gramofon preplavi ali pa popolnoma nadomesti fonograf. In še nekaj, kar pa nisem hotel izpostavljati, on je tam takrat napisal ali pa rekel, da bo za celo Avstro-Ogrsko ali pa saj južni del dobil prvi gramofon na tem področju in bo hodil okrog, zbiral naročila in bo zastopnik za to novo napravo na tem področju, kar pa mislim, da se ni zgodilo, ker nikjer nismo tega zasledili. Torej, to so ene takšne, bi rekel, začetki seznanjanja pri nas, katera je pa prva pesem oziroma kakšen je pa prvi slovenski posnetek. Po sedaj znanih podatkih naj bi bil to posnetek našega znamenitega tenorista, pevca Franca Pogačnika Navala in sicer iz leta 1902 na Dunaju naj bi za Gramofon Company posnel dve slovenski pesmi, v oklepaju tam piše tradicionalne slovenske pesmi in sicer Pred Durmi in pa Ljubici. Najverjetneje ne gre za ljudski pesmi, tako kot bi današnji, ta tradicionalni razumeli, ampak gre za avtorski skladbi njegovega učitelja Nedveda, ampak ne bom se spuščal v tem. Torej, tule je pa slika iz leta 98, se pravi, iz tistega nekje obdobja. On je deloval na Dunaju, potem se je skregal in potem čudovito karijero naredil v Berlinu, Londonu. Bil je po mojem en največjih tenoristov tistega časa ne, v Evropi. Res znamenit, danes pa precej mogoče pozabljen, ne. Mogoče muzikologi, da malo več poznate, širša javnost pa verjetno ne. No, kakšna je pa odmevnost, sem se zamislil tukaj, vprašanje, kakšna je pa odmevnost mogoče teh prvih plošč, leta 1902, relativno skoraj. In ugotavljamo, da smo pri nas očitno poznali te posnetke, namreč to vidimo tudi v časopisu, mene je presenetil datum 7.3.1902, se pravi začetek leta, tega istega leta, ko naj bi Naval snimal, že zasledimo eno notico, lepe komade smo slišali iz gramofona, med katerimi je najlepše donel solo spev našega rojaka, pevca Navala. To pripoveduje o eni prireditvi, kjer se je izkazalo, da ne pojejo ljudje več samo v živo, ampak na teh prireditvah uporabljajo že tudi glasbo z gramofona. Še več je takšnih notic. Res, da tale ne piše, da gre za slovenske posnetke, ne? Lahko bi bili tudi kakšni drugi, ker Naval je že snemal tudi pred tem, samo ne slovensko gradivo. Ampak po drugi strani, pa še bolj presenete, to je pa zelo novost, to še pa nikoli nisem pokazal ali pa predstavo, je pa 2.7.1902, se pravi malo kasneje, v enem oglasu za gramofone, vidimo tukaj spodaj, piše, plošče iz trdega gumija veliki izberi, tudi slovenske, ki jih je pevce Slaško-kraljevi dvorni operni pevec Franc Naval Pogačnih, ima z mirom v zalogi Rudolf Weber Urar na Ljubljana, v Ljubljani stari trg 16. Torej, očitno so za te stvari ne samo vedelo, ampak celo ponujalo, ampak zelo zanimivo, teh posnetkov, razen v tem oglasu, pa še mogoče kakšen je bil v tem obdobju, nikjer več ne zasledimo v časopisih. Kmalo pa zasledimo leto 1902, pravzaprav od tega leta 1902, sistematično in pogosto pa redno oglaševanje gramofonov in gramofonskih plošč. Kot dva primera, v Trstu je bil en prodajalec Kern, v Ljubljani pa že omenjeni Weber, ki je potem kasneje celo do 100 oglasov na leto objavljal, kar pomeni vsak tretji dan je bombardiral publiko, da ponuja gramofone. Tako vidite, malo kasneje, ne, če smo prej imeli poletje, zdaj le začetek jeseni istega leta, Weber malo drugačno zastavi, kot božično darilo, gramofone, spet pravi poje, se smeji in govori v vseh jezikih, manjka pa tiste podatek, da bi bile kakršnekoli slovenski posnetki. Kar je po eni strani zanimivo, čeprav obstajajo te posnetki in on je malo pred tem to objavljal, se mu očitno ni zdelo več toliko pomembno, da bi to objavljal, ali bi to premišljen tržni prijem, ali so bili od tisti, ki so kupovali takrat plošče, jih slovensko gradivo ni zanimalo, ali kakorkoli, to se mu ni zdelo več pomembno. Torej, nihče ne omenja več slovenskih posnetkov od tistih oglasa, ko sem ga prej pokazal. To pa se spremeni, zdaj govorim od leta 1902, leta 1905. Sistematično oglašujejo predvsem Weber v Ljubljani, Škerlen in drugim, takšni drugih časopisih oglase. No leta 1905 pa se pojavi tale oglas, tale ta spodn, ki gradi pravzaprav bistvo sporočila na tem novo, od danes naprej, slovenske plošče za gramofon. Veliko, ne? Izvrstni pevski posnetki, naprodaj pa spet Weber in tako naprej. Zdaj se je med tem že preselil teh parih letih na Dunajsko, to je edino, kar zvemo. Lete, malo kasneje, novembra tega leta, spet malo na božična darila razmišlja, pa doda tole zanimivost, ne, ki se spet samo v tem obdobju pojavi. Tu pa piše nove slovenske plošče za gramofon, moški glasovi in naslove Naprej zastava slave, V boj, slovenske pesme, Ali me boš kaj rada imela, Zagorski zvanovi, Kje so moje rožice. Tak, značilne slovenske pesmi in pa dodaja v istem duhu, tako da bi razumel, da gre za nove slovenske plošče, Tamburanje, Sokolska koračnica pa Lepa naša domovina. Torej, tukaj pa prvič izvemo zdaj še za konkretno gradivo. Prvič omenja slovensko gradivo in pravzaprav tudi gradi tržno politiko na teh slovenskih ploščah. Presenetljivo, ne, to je začel bombardirati in je potem vsta praznični čas, december, januar, skoraj vsak tretji dan oglaševal te oglase, potem pa, tega ste že videli, ne, potem pa neha. Potem pa niti enega oglasa. Prej 5-6 let, ne. Redno. In odgovor se verjetno skriva v enem oglasu poleti, leta 1906, kjer oddaja svoj lokal, prej verjetno je bil ali prestar, ali kakorkoli, nehal je s poslom in oddaja svoj lokal in od zdaj naprej ga nikoli več ne slišimo o njem. Hkrati pa tudi ne najdemo dobenega oglaševalca v tem ljubljanskem ali pa v srednjem okolju, ki bi oglaševal gramofone ali pa slovenske posnetke. Torej, ta zgodba se nekje konča do nove prelomnice, to je pa leta 1908. Takrat pa v juliju pride ena nocica, časopis, jaz jo bom mal prebral, z naslovom Zonofoni slovenskimi pesmimi in takole pravi. Urarska mojstra Fran Zajec na Starem trgu in Milko Krapeš na Jurčičev trgu imata v zalogi plošče slovenskih skladb in pesmi za zonofone. Dobe se med drugim tile godbeni komadi in potem jih našteje, godbeni, potem Ivan Pohe o treh ljubicah in tako naprej, moški zbori glasbene matice in jih nekaj našteje, zbor glasbene matice, mislim, da še kvartet glasbene matice našteje, tako da našteje in izvajalce in nekaj repertoarja, kar je zanimivo, in zaključi zelo povedno, sicer takole. Slovence, ki imajo zonofone, opozarjamo, naj si naroče slovenske plošče, ker je pač sramotno, da bi se po slovenskih hišah tudi še nadalje slišali na zonofonih zgolj nemški komadi. Pa pa spet sploh pa sta narodni tvrki Mirko Krapeš in Fran Zajec vsega priporočila vredni. Torej, tole je bila ena notica, en čas malo zatišja, od jeseni pa sta začela sistematično oglaševati te posnetke in malo se pojavijo tudi drugi trgovci in oglaševalci. Tukaj le recimo imamo v novembro, spet od Zajca, tale levi oglas, od spoda je napisan, piše no, novembrski novi posnetki, seznam izvajalcev in komadov, gor pa vidimo to znamenito glavo, kot piše gospodarjev glas, preveden, in pa zonofonov logotip, od spodaj pa tudi že, da je zastopnik Zajc avstrijske gramofonske družbe. Čeprav zveni, vse deluje slovensko, potem smo kasneje primerjali, pravzaprav ne gre za slovensko gradivo, ampak je samo na slovensko tržišče ponujeno, tako da tukaj je zelo zanimiv en ta razkorak. Tale desni je pa v slovencov za praznično obdobje objavljen, to pa so iz Prage, trgovsko društvo in tu pa jasno piše Novi Ljubljanski komadi, kjer je seznam izvajalcev in pa vseh del. Kasneje, ne, to se kar nekaj časa pojavlja in po tem datumu pravzaprav je zmiram več trgovcev, eden je takšen recimo Rasberger, ki ponujajo te plošče ali pa tudi druge, na drugih labelah, tole pa recimo je eno glas od Zajca, ko ponuja Jumbo plošče. In Rasberger tukaj leže razlaga, leta 11, pa tudi že 10 se pojavlja. Največja zaloga gramofonov in plošč, dobijo se tudi plošče Zodofon, Gramofon, Jumbo, Odeon, Favorit, Kaliope in drugi. Pravi en kup različnih label in plošč. Zdaj pa sem si jaz postavil eno vprašanje, kaj se je pa zgodilo leta 1908, da prej tu pa tam, ali pa skoraj da nič o slovenskih posnetkih, od tukaj naprej pa bum. Čeprav po eni strani smo zvedeli za posnetke Navala, čeprav leta 1905 že našteti slovenski posnetki, tukaj so pa zdaj ti posnetki toliko odmevni. Zdaj, verjetno je res več vzrokov od nekih tehničnih, zgodovinskih, ne vem, mogoče celo političnih, ampak jaz mislim, da daleč najpomembnejši je bil pa ekonomski razlog, namreč eno najpomembnejših gramofonskih podjetij v Evropi se odloči, da bo stopilo na naše tržišče. Gramofon Company se odloči, da v letu 1907 stopil na to tržišče Južne Avstro-Ogrske in Balkana. Gramofon Company je pravzaprav najpomembnejše podjetje v Evropi, sploh na začetku, bilo je tudi eno prvo leta 1898 ustanovljeno na Londonu, to pravi, da veste malo obdobje, kdaj se je začelo, okrog leta 1900 pa začne resno delo pri nas ali pa po Evropi. Imelo je pa zelo zanimivo politiko trženja, tudi dela, namreč ustanavljanja lokalnih podružnic. In s tem si je zagotovilo, to je bila krasna ideja, ne? Te lokalne podružnice so bile zadolžene, da po eni strani snemajo glasbo in potem tudi tržijo. In s tem so seveda našli primerne izvajalce, ki so, za katere so upali, da se bo stvar tudi uspešno prodajala. No, in za našo območje sta bila brata Hampe, zadolžena Franc in pa Max, in leta 1907 že snemajo v Zagrebu, v Sarajevo, v Beogradu, v Ljubljani pač še ne. Čeprav v Zagrebu posnamajo kar nekaj slovenskih pesmi med hrvaškimi izvajalci. Najprej bi mislili, da je to verjetno bilo za naše tržišče narejeno, ampak jaz imam eno drugo idejo, tako da mislim, da ni bilo to toliko odločilno, ampak leta 1908 pa je snemanje v Ljubljani. Tukaj so izvajalci, ki so takrat snemali, en tak popis je, vidite, glasbena matica je bila, se to smo že malo prej iz tistega časopisnega članka videli, Slovenska kmečka godba, ali pa kmečka godba, potem je bila ena godba, Gramofon Company so ga poimenovali iz Ljubljane, drugače bi ta godba cesarsko-kraljevega 27. pešpolka, in pa zbor stolne cerkve v Ljubljani, tukaj pa mogoče poslušamo en posnetek, iz tistega časa. To je tako imenovan pozdrav Gorenjske od Parme. To pravi 1908. leta. In tako naprej. Ja. Malo v izboru, jaz sem sicer tu še imel zdaj nekaj posnetkov, nekaj tehničnih težav sem imel. To je ena prav iz tega snemanja ohranjeno, pa to sem vam predstavil ta še posnetek, ampak bom enega drugega, domači tramplan, sicer izvaja kmečka godba, tukaj pa piše kar harmonika. In to je prav plošča iz tistega obdobja. Recimo nekaj repertoarja glasbene matice, že repertoar vidite, tole je zbor. Posebej je bil pa še kvartet, pa še en posebno delek in tako naprej. En slušni vtis nas na glasbeno-pisnem inštitutu je zelo razveselil ali pa celo presenetil. So pa eni boljši, drugi pa slabši posnetki. Jaz upam, da ste vse prepoznali pesem. Ne? Stoji, stoji Ljubljanca. Lepo štir glasko zapeto ali pa tak. Rekli celo v enem ljudskem duhu, čeprav je bil dirigent v tej kubati. So snemali. Resno. Tole kvartet poje, ne pa. No, to snemanje je očitno bilo zelo uspešno. To smo videli tudi iz oglasov. Namreč gramofonsko podjetje Gramophone Company se je odločilo, da bo naslednje leto spet snemalo, naslednje leto pa spet snemalo. Ne? Pa ne samo to, tudi druga podjetja. Zagotovo vemo, da je podjetje Favorit snemal leta 10 in pa 11. Nekaj imamo celo pomislekov, da je verjetno še kakšno podjetje snemalo prav v Ljubljani. Tako da čist tukaj je nekaj, tole je pa Max Hampen. Redko se dobijo kakšne tele slike snemalcev, ena ohranjena labela, nekaj izvajalcev, da vidite, odkot so črpali. Zanimivo, pevce glasbene matice so na vseh posnetkih uporabili. Očitno je bilo zmagoviti izvajalci in repertoar, ker sem prepričan, da ne bi snemali nekaj, kar ne bi šlo. Tak primer je bil recimo zbor Stolne cerkve. Samo en prvič so ga snemali, pa nikdar več, niti ga niso oglaševali in tako naprej. Ne vem zakaj, da ste imeli nič proti tej glasbi, ampak kakšna druga, recimo slovenska kmetska godba, zmiraj. Tudi pri Favorito in tako naprej. Torej, samo podjetje Gramophone Company v teh treh letih naredilo nad 160 posnetkov, samo v Ljubljani. Zagreb v teh letih naredilo čez 500, od tega kar nekaj slovenskih. Tako da na prst, pa če še prištejemo Favorit in to, bi lahko rekli enih 300 posnetkov iz tega obdobja na prst. Ne, pred prvo svetovno vojno, brez še kakšnih drugih velikih drugih izvajalcev pa podjetij. Torej, kar nekaj teh posnetkov se je ohranilo do danes, bodi si v obliki izvirnika, to vidite, Favorit, rekord prav iz tega obdobja, v ponatisih ali pa celo drugih labelah. Posebej pozar recimo Columbia rekord, plošča, ki je šla to je ta znamenita E6000 serija, ki je šla v Ameriki, v ZDA. Etnik, ta E pomeni etnik, muzik, iz Evrope je 6000, in ga je Marzolin. Ta Marzolin zveni takole in so ga snemali za Favorit Company Kmetska godba. Na tem posnetku, pa nekaterih se celo sliši odzadi eno juckanje, pa kot veselje, tako da dobi že vtisene, skoraj zabave, kar sigurno ni bila zabava. Najverjetneje so celo to snemali v hotelu Slon, to niso preverjene podatke, ampak ponovadi so v teh večjih dvoranah, eminentnih hotelov, silna dela gramofonska podjetja, snemalne studije. Torej, tu bi posebno upozoril, jaz sem počasi bližal koncu, malo sem še na račun Mojce, ne, zato, da še kaj slišite, dodal. Poglejte, tukaj je pa ena zelo zanimiva, vi verjetno navidite naslov, je spet Kolumbija, plošča, naslov je Veseljaška polka, igra slovenska kmečka godba na E1631 in rečeš, evo ga, krasno, to je verjetno spet en posnetek iz Ljubljane, tako kot je, recimo, tale Marzolin. Zdaj pa tale marzolin, pa ne bom šel v podrobnosti, ampak ima na srečo ohranjeno ene številke matrice, pa številke, kataloške številke, originale. In če se tele številke primerjate, dobite, da so to ta stare številke od Favorita. In so direktno tiskali stare plošče oziroma stare posnetke za novo etiketo in prodajali novi publiki na novem okolju. Podobno bi lahko rekli, da je tukaj, ampak ko primerjamo te številke, vidimo, da so drugačne. In ko sem potem primeril z enim drugim gradivom, se je ugotovilo, da ta veseljaška polka je neka frozin polka in da ni kmečka slovenska kapela, ampak je viner kapele in da so samo lepo prilagodili nalepko za novo ciljno publiko in z veseljem prodajali, ker zvenelo je pa tako alpsko podobno. Ne? Na drugo stran so podali eno Augusto Danilova, nekaj takšnega, tako da so še bolj upravičili, zakaj ne bi kaj takšnega tudi Slovenci kupovali. Tako da pri tehle stvarih je treba biti pol zelo previden, a res gre za slovensko gradivo. Ne, tudi oho vam ne bi takoj pomagalo. No in če zdaj, ko smo se dotaknili Amerike, bi res upozorilo, ne, jaz sem tu napisal za konec, pol sem popravil, ker prej je bilo mišljeno za konec, pravzaprav po nastanku ali pa po tej lokaciji, to, kar je kolega že zjutraj rekel, ne zjutraj, prej, na začetku, ki je lahko malo navezal, poznamo ena dva območja, kjer se je veliko snemalo te prva. Eno je Evropa, Ljubljana, Zagreb, Dunaj, Berlin, Praga, Budimpešta, kjer so naši izvajalci ali pa tudi kakšni tuji nastopali in snemali slovensko gradivo tudi, in pa Amerika, predvsem New York, Chicago, nekaj malega tudi Cleveland, ker v Ameriki je bila pa popolnoma druga strategija, so pa naredili v velikih mestih, predvsem New York, studio in kdor je hotel posnet, ne more priti tja. In zato so največ snemali tisti, ki so bili blizu New Yorka, ne pa tisti, ki so bili recimo zelo dobri, ne? Ali pa tudi mislim. No, neke značilnosti, jaz ne bom šel v podrobnosti. Presenetljivo je mogoče, da je predvsej v tem ljudskem duhu, če tako rečemo, ne, glasbe, je pa predvsej bilo tu snemanje že pred prvo svetovno vojno, tukaj je bilo pa jedro med obema vojnama v Ameriki. Pride tudi do spremembe tehnologije, leta 1925 iz akustičnega se pojavi električno snemanje, to je pa neki velik korak, kot prej, ko ste se skočijo vozili s konji, pa pa z avtomobili. V tem duhu je, v tem je velika sprememba. To sem hotel pokazati, ampak ne boma, ne, kaj veliko, Irma Polak, ne, v Zagrebu kar nekaj stvari posnela, tudi slovenski, to je iz leta 1910, en katalog, prišla bo pomlad, pa še kakšna, na tujih tleh, pogled na dolžno oko, in pa še druge, seveda, moja beba, in tako naprej. Tošo Lesič veliko snemal, pa še drugi. Mogoče se bi rajši tukaj le ustavil, jaz vam bi rajši tole pokazal, ampak ne bom posnetke zavrtel, ker mislim, da ga bo Urša. To je pa zdaj to ameriško področje, ne? Naša Augusta Danilova, to je že imel tudi kolega tole sliko. Veliko je v teh prvih posnetkih nekega domotožja, jaz sem hotel tu predstaviti eno pesem, pa ni nujno, boste zdaj slišali Po jezero, tukaj je ena Milka Šnajdova poje, kje je moj mili dom. Šubel, ki sem ga hotel, je bil pa kak je že domovina, mili kraj tako naprej, kup takšnih posnetkov. Drugo, kar lahko pa recimo tudi v teh obdobju med obema vojnama v Ameriki vidimo precej ljudske glasbe. Tole sicer zdaj ni pa uštartanc, mogel ustaviti eno drugo, ampak to je ta znameniti Hoja trio. To je stari Šotiš, to so bratje oziroma polbratje Hojer, to je ta Matija Med Hojer na harmoniko. On je kot mlad se že naučil baje izdelovati pri nas harmonike in tudi igrati in potem je prišel v Ameriko. Šel je za mamo in tam je, joj, zdaj pa ne vem, v glavnem imel je ja, očima, zato sta polbrata. Na benjo in kitaro. ki se malo slišijo, ne? Do kakšnih takšnih lehposnetkov, spet koja triko, koja trio in pa zbor Adria. To so posnetki tam leta 1926 do 1928. Torej, na teh posnetkih je veliko, veliko te, skoraj, bom uporabil tako narodno besedo, avtentična je pa prave ljudske glasbe, a ne? Ali pa tako bom rekel, če bi te posnetke danes, ki je podoben način izvajanja zasledili na terenu, bi bili vredno mi navdušeni na ta način igrali. Kot so takrat igrali komercijalno glasbo, če tako reče. Ker to so oni igrali ogromno po veselicah. Tu sem pa hotel upozoriti na ta nov stil glasbe, ki se je takrat razvila, popularne glasbe, to je pa Cleveland style polka. Pravijo, da Hoyer trio, in ako smo zdaj poslušali, in pa ta duet ali pa trio Udovič, Lovše, so pravzaprav neki granddaddy ali pa predniki, začetniki Cleveland style polke. Predvsem tale William Lovše je delal priredbe za duet svojo sestro Josefino Lovše in pa Veri Udovič, zelo znani, tudi ko so nastopali. On je bil sicer zobotronik, je pa bil krasen pianist in celo nek svoj sistem notiranja imel v teh prired in je upeljal že določene, rekel, moderne stvari, malo swinga, malo jazza in je slovenske ljudske na ta način prirejal. Jaz imel tudi enih več posnetkov, zdaj mi je uspelo enega drugega dati, tako da boste malo slišali, ni najboljši, ni toliko povedal kot en drug, ampak v redu. No in pa Hoyer trio je pa že, ko ste videli, sicer precej na ljudskem gradivo temeljil, ampak je dodal banjo, pa namest basa imel kitaro, ki je pravzaprav baso s kolinjo igrala, tako da se je že tam čutilo ta malo amerikanizacija ali pa vpliv novega. A se sliši? In tako naprej, a ne? Ja. Torej, kot vidite, en tak miks, ne? In s tem pravzaprav začetek ene nove zvrsti ali pa prehajanje iz enega ljudskih korenin ali pa mešanje v eno bolj sodobno, privlačno publiki na uho, bolj narejeno. Treba je opozoriti, da na te plese in koncerte niso prihajali samo Slovenci, ampak tudi drugi. In da to verjetno bi tudi eden od razlogov. Pa ne nazadnje se so živeli v novem svetu in prihajali so nove generacije ljudi, ki je bila taka glasba blizu. No, Višek je dosegla to v našem Franki Jankoviču, ne, ki je imel dva bestsellerja, milijonske plošče in ki je potem tudi dobil Grammy. In verjetno bi še dolgo bil bolj uspešen, če se ne bi pojavilo rock'n'rolla, ne pravi, da je potem se su rock'n'roll po eni teoriji, prej pa je takšna euforija, kot je naredil Elvis Presley, delal naš Franki Jankovič. Sem bral eno knjigo, kjer je, mislim, da je imel koncertov čez 200 na leto, da je bil sam par dni doma. Ni čudno, da se pa njim trikrat ločil in imel velike težave v življenju, ampak kot glasbenik je bil pa uspešen. Torej, zdaj za konec, ne, odkot ti viri, to, kar je že na začetku povedal, mi smo imeli en projekt, ki se imenoval Zvočno gradivo gramofonskih plošč kot vir etnomuzikoloških in kulturističnih raziskav. In na podlagi tega projekta je nastala res ena obširna baza, na katero smo zelo ponosni in veseli, da jo imamo, tako da je se nabralo kar nekaj bistveno več, kot smo na začetku štartali. Na začetku smo štartali, da je približno 600 posnetkov nastalo med obema vojnama med izseljenci, v Ljubljani nič, v Evropi pa tu pa tam kakšno. Ne? Zdaj smo pa, imamo že 2650 evidentiranih enot, veliko meta podatkov, imamo čez 1000 zvočnih zapisov in skoraj 3000 enot slikovnega gradiva. Tako da to gradivo je v digitalni obliki, mi ne zbiramo toliko plošč, ampak predvsem je to neko res baza, ki je podlaga različnim raziskavam, kar bo zdaj Urša mogoče eno od teh tudi že pokazala. Je pa nekaj od tega nastalo tudi prvih študij v tem našem tradicionistu, kar je bilo že omenjeno, ki je posvečen sicer naši okrogli obletnici 80 let inštituta, ampak tematsko pa se naslanja na to novo temo, ki smo jo odkrili. To pa zato, ker na podlagi te baze podatkov je pravzaprav nastala pri nas ena nova zbirka ki glasbeno-pisnega inštituta, ki jo imenujemo DZGP, digitalna zbirka gramofonskih plošč. In torej, nova zbirka, kateri zdaj že prve raziskave kažejo, da nam odpira eno novo polje, en nov pogled, mogoče tudi na ljudsko glasbo in pa na popularno glasbo, sploh na tega obdobja. In mislim, da če še bo volja, bo še tudi veliko dela za naprej. Hvala.